Pak Bedang.
Ya, tadi ada call saya.
Saya ada call. Saya dari kedai kereta. Saya nak buat pengesahan lah.
Oh, ya.
Okay. Saya nak buat pengesahan orang rujukan Encik Muhammad Syakim bin Kamarun Zaman. Boleh?
Ya.
Okay, ini nombor Encik Muhammad Syahin ya?
Syahin. Ya, saya.
Jadi Encik Abang kepada Encik Syakim.
Abang dia.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik untuk kini?
Alamat rumah saya. Saya duduk dekat alamat Ladang Risda Kelantong 1.
Ladang Risda Keratung 1. Yang quarters estate tu ya?
Ha.
Okey, baik. Terima kasih. Itu saja.
Ha.